ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን 28 መስከረም 2010 ዓ.ም ክካይድዎ ዝነበረም ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ከምዘይ ረኸበ ገሊፆም ኣፍልጦ ከልክልና ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ኣካል እውን ክሲ ከም ዝመስረቱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር እውን ደብዳቤ ፅሒፎም ሎም መዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዝተወሰደ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ናውጊዞም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፎም ፖለቲካዊ ባይታት ሃገር እናፀበበ ካብ ምቕሎ ናብ እቶን ዝዓይነቱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ነዚ ኣካይዳ ንምቅዋም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ብደብዳቤ ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲትና ግን ሰማዕ ሲኢና። ስለዚ ነዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ዝበልዎ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክሲ መስሪትና ኣለና ኢሎም ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ መንበር ንመን ከም ዝኸሰሱ ይገልጹ።
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች ፈቃድ ክፍል ወይም እውቅና ክፍል
ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ አዲስ አበባ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ተዛመድቲ ጉዳያትን ናይ ኣደባባይ ኣኼባታት ክፍሊ ፍቓድ ወይ ኣፍልጦ ወሃቢ ክፍሊ ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ዝበሃሉ እዮም። ንሶም እዮም ዝምልከቶም፣ ንሶም እዮም ዝኽልከሉና። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንዖም ከፊስና ኣለና።
ንኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ንምዝርራብ ፈቲኑ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከምዝተነግሮ መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም። ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ እናተዓፀዉ ኣብ ዝኸደሉ ከዓ ማዓፁ ህውከትን ዓመፅን ክኽፈቱ ግድን ምዃኑ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍቱ ህዝባዊ እምብተኝነት ንፁር ምስክር ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚኦም ደጊሞሞ
በጣም የሚያስደንቀው ግን ልብ አድርጉ፣ አሁን ሀገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ነፍጥ አንግበው በረሃ የወረዱ ሰዎች
እቲ ኣዝዩ ዘደንፁ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ብብዙሕ ኣንፈታት ብረት ሓንጊጦም ናብ በረኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ። እዚ እውን ይህ ወደግ እንተሓብኦ እኳ ዝረኣይን ክውንን እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ጠሸም እንተይሉ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ይብሎም። ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ካብኦም ተበጊሶም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ ምስተዓፀቦም እኮ እዩ።
ክልቲኦም ፓርቲታት ብተወሳኺ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣቶ ኣያለው ኣባተን፣ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትዮም መምርሒ ክህቡ እውን ብደብዳቤ ምሕታቶም እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ፓርቲታት ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ምህንድስና ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት እውን ዝተወስደ ኢሰብኣዊ እዩ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ኣውጊዞም ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝመፁን ዝኣትውሉ ከምዘይብሎምን እናፈለጠ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ሰጊግዎም ኣብ ፀርግያታት ተደርብዮም ኣለዉ። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተምሃሮ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቲቱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተኣስረ ተምሃራ የለን፣ ተምሃሮ እውን ፈተና ንምውሳድ ተሰማሚዖም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም እቲ ፀገም ተፈትሒሎ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።